Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jmatat galgal keessa sala maf walakka jel qabega sasadit meter bandi digdemi lamaf digdemi shenrat Washington DC rakadab saganta afan romo amma jel qaba fagoof dio da radio fi internetin kanneen saganta kenyor dufa jirtan dhaggeeffatoon ni kenya martinu na gomin kenya sinada qabo akkamoltan kamisa fulbana digdam barakuma lamaaf kudadama akkalakkoobsa etiopiyaatti mo fulbana kudan barakuma lamaaf shan keessumme san keessanarraan ina modaanditi
adoodallan sun muslima ta filmi maqaa nabi mahammed balles tokkotti bahe jedhan in qabbanaahinu barulleen faransaay tokkoilleen womakkanatti dabale paakistaan afgaanistaan suudan keessa nama hedduutti hiriirbahutti jira hojjetooti albuud afrikaa kibbaa kumi hedduun ji tokko fo hin duratti hojii dhaaban kaan ammoo jiddachaa hojjiran babarottooleen soraalakeetto irra santima
biyyoonni sudaan lameen marii araaraa finfinneetti geggeessaa turan yeroo xumuruutti dhiyaatan kanatti pirezidaantoonni biyyoota lameenii dilbata dhufu finfinneetti wal arguuf jiran naayijeeriyaadhaa gara yuunaayitid isteetsi maluudhaaf viizaa argachuun rakkisaa ta'ee jira maaliif laata lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati lammiiwwan afrikaa kibbaa gidduu kana leellaa boombii of wareegdotaan afgaanistaan keessatti ajjeesaman dogoggoraan ta'uu mala yaada jedhutu jira kanarratti immoo oduudhaa booda gabaasaa ballaa qabna katorban isaa eeggatee dhufe qophiin fayyaas dabaree isaa eeggataa jira qophiilee keenya maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna amma oduuf gara soraattaa deebina.
Pirezidaantotti suudaan lamaanii waan irratti mari'achaa ba'an irra wal dhabanii mari'achaa ba'an kaan fixachuu fi sanbata dhufu finfinneetti walitti dhufaniitiin dubbitan fixachuuf qophii jiranii akka gabaasii Maartaa Vaandar Wolf nu ergitetti finfinnee nu ergitetti bulchootii tunin pirezidaantiin suudaan kibbaa Salva Kiirii fi pirezidaantiin suudaan Omar Albashiir jechuu marii tan irratti waliigalan fakkaatan namoo.
Jiloonni araaraa suudaaniif suudaan kibbaa jalqaba baatii fulbaanaarra finfinneetti marii isaanii deebi'anii jalqaban. Mariin isaanii irra caalaa waa'ee zayita boba'a dinagdeef daldala nageegumsaaf dhimma daangaatti fuuleffate ministeerri dhimma kaabinee ka suudaan kibbaa Deengaloor mariin kun dhiyootti waliigaltee xumuraarra gahaa yaada jedhu qaban.
There are still some few issues that are still hanging and I think they could be resolved in the coming two days.
Ammallee waan irratti waliin galiin xiqqoo tokko jirtaatullee guyyoota lamaan xiqqaa keessatti wooma dubbitana fixatan fakkaatan. Waan xiqqoo akka daarii lafaatii fi dubbiti xiqqoo akka zayitii irratti wal dhabuu tana irratti mari'achuuf jiranii tan irratti wan walii galan fakkaatan.
Dhimma bummaa kutaa zayita boba'aan badhaate kana biyyee marii duraas sanarratti lafaan kaane amma yaanni araarsitootaa ka gamtaa Afrikaatiin dhiyaate jiloota gam lameeniifuu ergamee jira. Jila araarteessoota Sudaan irraa Badreddiin Abdallaa yaada dhiyaate sanarratti ka marii geggeessaa jiran ta'uu dubbatan.
The proposal was initiated from here from the parties to the negotiation and every
mataan marii yookaan yaadii marii asii ka'e paartii keessa dhufu namu dubbitana pirezidaantii ufiitii mariif geeffata namu ammaantana mariitti deebi'eetiin dubbitana waliin ilaala irrumatti mari'achuu jiran malee hin dhumanne.
Kajimaata boorii muummicha ministeeraa Itoophiyaa haaraa ta'anii muudamu jedhamanii eegaman obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny marii sana mijessuuf jecha gidduu kana jiloota gam lameenii gidduu deddeebi'aa turan kabaatii dabre keessa du'an boqotan muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii araara biyyoota Sudaan lameenii gidduutti geggeessamee tureef qooda guddaa gumaachaa turan jedhame yaadatama.
Namni musliima filmii maqaan nabi Mahammed balleessuuf bayeetti dallaneetiin jiru ammallee hiriirumatti jira mootummaan Suudaan akka namii biyyi isaaniitti filmii kana yuutuubii irraa hin ilaalle yuutuubii biyya ofii cufate. Akka itti gaafatamaan telekoomunikeeshinii Suudaan EZD'n kamaal jedhetti dhaabi Google akka filmii sun biyyi isaanii yookaan akka yuutuubii irra fuudhan gaafatullee waan hin fuudhinii fi Suudaan ammoo akka yuutuubii kanarratti namii filmii sun hin ilaalle ofirraa cufte. Akka oduu Suudaanii argannetti Suudaaniitti ammallee namii filmii ilaaluu hin danda'u jechuun filmii kana jechuun filmii maqaa nabii Mahammed balleessuuf baasan kan Suudaaniitti ilaaluu hin danda'an namii Islaamaa Suudaan jiru arda embaasii Ameerikaa Jarmanii fi Biriitish kan Suudaan jiru biratti hiriir ba'e. Masrii Liibiyaa fi Maleeziyaan faan ammoo filmii sun interneetii biyyi isaanii irra qaata fuudhan. Arri teessoo mootummaa Somaalee Moqaadishootti bombiin tokkaatiif gargalchite nam hedduu fixxee waan hedduu balleessiti. Fulaan bombiin tun keessa tokkaate tokko lafteessoo raadoonii Ruminaa ta'a raadooniin VOA ta'a damee Moqaadishoolleen keessa dabartu. Daayirektarii raadoonii tana Osmaan Abdullaa Guree reeffi nam 10 dallaa raadoonii tana gamatti argee jedheetiin VOA itti hime. Taatullee ammatti namni hojii akkana tan hojjateetiin ofimaati yookaan dhaabii itti gaafatam kan fudhatin jiru. Ittaanaan ministeer haajaa alaa Ameerikaa William Barnes balaa hojjettoota Ameerikaa dhiyoo tana Liibiyaa Bangaazitti fixerratti bulchoota Liibiyaatiin wal mari'achuuf achi dabre. Buraan tan malee marii malee yaadannoo ambaasaaddara Ameerikaatii fi hojjettoota Ameerikaa sadeen biyyisuun keessatti fixanii qopheessan irratti argamuuf Liibiyaa dhaqe. Akka oduu Reutersitti ministeerii haajaa alaa Liibiyaa Ashoor Bin Kaayel ammallee irra deebi'eetiin ambaasaaddara Ameerikaa Liibiyaatti jeefame. Jaala Liibiyaa guddaa jedhee Ameerikaa ammallee dhiifam gaafate. Bulchoota Ameerikaa dhumaatii hojjettoota embaasii Ameerikaa suniin hujii jara biyyi nagaa dhowwu shororkeessota keessa jiraa jedhanii hojjetan akka bulchoota Ameerikaa jedhanitti harka Alqaayidaa keessa jira. Ministeeriin haajaa alaa Ameerikaa Hillary Clinton waan kan irratti ardaa warra Ameerikaaf seera baasu Kongireesii waliin mari'achuuf qophii jiru. Hojjettooti Albuud Pilaatiniyeemii Afrikaa kibbaa magaalaa Loomeen kum hedduu ta'an ka duraan bulchoota isaaniitiin mindaan nutti qaatee jedhanii 7-5 hojii dhiisan kaan kumii hedduun ammaan tana hojii deebi'uu jiranii wanni isaan hojii deebi'anii fi waan irratti dubbatan kaan harka guddaa waan walii galaniif. Dhaabii Pilaatiniyeemii kunniin mindaa hojjettooti nu dabalaa jedhanii gaafatan harki 22 dabaluuf kalee mallatteesseef tan malee illee dhaabii kunniin gaafa hojjettooti hojii dhaaban sunitti 7-5 hojii dhaaban kaan illee $250,000 nam cufaayyuu kennuuf walii galee tanaan mallatteessellee. Afrikaan kibba biyya addunyaa irratti albuudaan duroomta hojjettooti isaan immoo hojii tan hojjetan horiin nu diqqaatee mindaa nu dabalaa jedhaniitiin yoo hedduu hiriira ba'an. Namni Naayijeeriyaa kan Ameerikaa dhufuu fedhu yoo hedduu ariitiin viizaan argatu amma immoo warri $100,000 guyyaa beellama viizaa namaa ariifachiisan heddeessee mimmiyyeessuutu jira. Bulchoota embaasii Ameerikaa warri hojjetan seera malee horiin hojjetu barbaadumachi jiranii oduu tana Heeder Mardookiin Naayijeeriyaa nu erge tujube.
Baatii hagayyaa keessa miseensa gulaalaa gaazexaa Naayijeeriyaa akka ta'e Hool Olaayee viizaa Yuunaayitid Isteetsi argachuuf marsaa intarneetii irratti galmaa'e. Waldaa barattoota koolleejii waliin turanii kan Waashingtan DC jiraataniif amajjii 15 haasaa akka dhageessisuuf affeerame. Guyyaa dhiyoo kan inni argachuu danda'e amajjii 17 waan ta'eef yeroo biraatti dabarsuuf dirqame. Aangaa'onni embasii sababaan viizaan kun tureef hojjettoota itti dabalaa waan isaan barbaachisuufii jedhu. Olaayoon akka jedhetti adeemsi viizaa kennuu kan wal'eef gidduu seeniinsa namoota naannoo kanneen viizaa $100,000 lakkaa'amanitti gurguratanitu gidduu jira jedhe.
There is a weakness in the system of US visa in Nigeria right now.
Naayijeeriya viizaa Ameerikaan dhaqan argachuu irratti laafinnatti jira. Jarii qaroonuuf hin jedhu kunin tana jala fayyadameetiin faayidaa hedduu argachuu jirnatti fakkaata. Akka herreega kiyyaatti hojii jarkana ficcisiisuu jiru seera malee hojii abbaan qabnu yookaan hojii isaanii malee seera malee hojjechiisuu jiran kun waan dhaabachuu qaba.
Erga beellama isaaf galmaa'ee booda Olaayeen gaazexaan Naayijeeriyaa beekamaa kan Deeli Tiraast jedhamu tokkoof barruu mata duree ambaasaaddaroonni Yuunaayitid Isteetsi waa'ee kanaa dhaga'uu qabu jedhu tokko maxxanse. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kana quba qaba. Kana qofaa utuu hin taane aangaa'onni embasichaas sodaa qabu. Kaarol Kooks hooggantuu qoonsilaa embasii Ameerikaa kan Abuujaa keessa jiruuti.
It only costs $160 for a US tourist visa. If you've paid more than that, you've paid too much. We understand the touts are out there. We're trying to thwart them.
United States argachuu fi $160 qofaatu barbaachisa. Yoo sanaa ol baaste hedduu ta'uusaati. Kanneen gidduutti viizaa gurguratan akka jiran hubannee jirra. Kanneen akkasiitti suufis yaalaa jirra. Uummati beellama ofii isaanii akka ofii qabatanis ni gaafannaa jedhan. Rakkoon isaa jedhan Cooks adeemsi hojii embasichaa attamiin kanneen biroof akka saaxilamu hin beeknu garuu yeroo tokko tokko namni beellama isaa fi yeroo inni dhiyaatu dhugaa isaa hubannaa jedhan.
Taamsa qasa hojjettantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Siiriyaan har'allee biyya waraanaati. Akka gabaastuu reediyoo VOA Elizabeth Arot nu ergatetti teessoo mootummaa Siiriyaa Damaskoo keessatti ardhafa waraan guddaa jira. Namni baqatee manneen barnoota ollaa Al-Absiini jedhanitti tuulamuutti jira. Akka dhaabame ergelmaan nama Siiriyaa falmu ka Biriiteen jiruutti loltu yuura lafa gaazii keessa baafatanta Siiriyaa gama kaaba dhihaa godina Al-Raqni jirtu keessatti arda namishan tamatru mate heddu mamada gamkhani namo ak television motumma siria jadetti tu yuri waran isani tokko kelensira tu yurge jibbi suni tokkoni teso motumma siria erat waldahe lafdai tatulle namech kes jur dibilamanuyu nagumam bay ak median bi tana jadetechu parti mormito amma waran motumma siria gargal chuflolu juru jechu tu yur kanu dahe lafan dahe jadan addunyan motumma siria tifi war motumma kan hade ujirra bufachu fedun ararsa dadabdetin ararsu tirti wani durradadabde akka jechit gafatama guddato kuma motummota kofi ananitti jari kun fali isani afan qawwe jira jede wallolu jira jere fakkato oduna mafqabtanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Magala galma motumma Afghanistan Kabul ke sa tale la bombe of waregin sa gegge samen kannen uman ke sa saddet lammi wan Afrika ki bati. Gurmur le listota Afghanistan tokko mo filmi farre slamumma United States ke sa tiko pae fi. Gutumma dunyarra timor mi kase sana haloba ujecha kanale la sana gegge se ta udubate. Anga un Afrika ki bafti intaltoni imma muslima garu hale lansun kan lammi wan Afrika ki basana take kamitawu isu malajeru. Gabasani ta Paul tujubetu desa.
Kibtata darbe bufatat ayyara Kabul chanati ture atobi sinamota kul alama baate dema ture rati bombin ofore ikduta kan rawate. Hale lansanaf garaylo te sentuta Afghanistan hezebe islami jeramu itigafata makam furate siyataw. Dubarti o foregdu alella kanarratti kan bobba saif sababan Afghanistan ifnanno addunyatti ari kabobes video farra islama ijabawu fi jede jira mormi kana kan kasise America ke sette kan ujjetame filmi Innocence of Muslims jedamuf Nabi Muhammad itti qosu ture Nelson Kigwete dubbima minister Hariro Adaf Waltains Africa kibati akkas jedu
understand from our mission in
Gurmu Kenya Islamabad keessa qabnurra akka hubannetti lammiiwwan Afrikaa kibbaa saddeettanu kaampaanii xayyaara dhuunfaa tokkoof hojjetu. Maqaa namoota du'anii mara arganne jirra. Firoottan isaanii dhiyoo ta'an argachuudhaaf akkasumas embaasiirraa gargaarsa barbaachisu akka argatan gochuudhaaf hojjetaa jirra. Gadda cimaa mootummaa keenyatti dhagaames maatiiwwan firoottan isaaniif riyoota isaaniitiif ibsu feena. Haleellaan sun isaan irratti fuuleffachuuf dhiisuusaa ammumaan dubbachuun nama rakkisa. Qiyyaafatisaa isaan ta'uu isaatiif ragaa arganne hin qabnu.
Dubbiimaa ministirii dhimma alaa Afrikaa kibbaa Kilaayiseen Moneelaa haleellaa kabiroo irratti qiyyaafatetu akka tasaa isaan argachuu noollee jedhan. Eenyurratti akka fuulleffatan hin dubbatinuu malee qiyyaafata kan turan lammiiwwan Ameerikaa ta'uun beekamaadha. Torban darbe mormitoonni Masrii Kaayiroo kan jiru Embassy United Statesiif magaalaa Bengaaziitti kan argamu qoonsilaa Ameerikaa irratti haleella raawwachuudhaan haleella sanaanis ambaasaaddar Chris Stevens dabalate lammiiwwan Ameerikaa 4 ajjeefamuun ni yaadatama. Dubbihimaan ministirii dhimma alaa Afrikaa kibbaa Moneelaan Video sanaan wal qabate sochiin wal fakkaatu Afrikaa kibbaa keessatti ni raawwata jedhee mootummaan keenyan eeguu jedhan. Naahim Jeenhaa Johannesburg keessa kamaadheeffate waaltaa Afrikaaf giddugaleessa bahaaf itti gaafatamaadha. Muslimoonni Afrikaa kibbaa kanneen miliyoona 1 walakkaatti tilmaamaman mormii kan akka Liibiyaa, Tuniiziyaaf Masrii keessaa kan kakaasan hin fakkaatanii jedhu.
I don't think that in some of these countries like in South Africa, The video is being tied in as close
biyyoota kanneen akka Afrikaa kibbaa faa keessatti viidiyoon sun kaaba Afrikaa keessatti akka raawwate mormii farra Ameerikaa ballaa ta'e waliin kan wal qabatee natti hin fakkaatu. Miirri sun hin jiru jechuu koo miti. Dhuguma Afrikaa kibbaa keessatti muslimoota biratti qofatoo hin taane yaada farra Ameerikaa cimaatu jira warra kaan birattu. Haa ta'u malee mormii aariin guutame kaasu ka danda'u. Viidiyoo sana caalaa utuu haleellaan xayyaaraa nama malee raawwatamu geggeessameeti.
Abbootiin amantii Islaamaa Afrikaa kibbaa keessa jiran dhugumatti viidiyoo sana balaaleffataniiru. Uummatichi garuu aariirraa akka of qusatuuf akka tasgabbaa'u gaafachuu isaanii Jeenhaan dubbatanii jiran. Itti dabaluudhaanis viidiyoon kun hordoftoota amantii Islaamaa hedduu kan qaban kan akka Keeniyaa, አፍሪካ ክባ ዮካን ናይጄሪያ ከሰት ሀገስ በከመ ራብሰም ነጀደን እትጋፈተማን ዋልታ አፍሪካ ፍግዱ ገሌ ሰባሃ ጀንሃን ሰባባን ሶቺ ካባ አፍሪካ ከነ ከካሰ ከሳ ሀግቶክ ወጋደርብ ወራክ ሳአረቦታ kan hoggano ta sa woggoti era hatae angorra buse walin walqabata jedan
ameron galgale ke sa salamaf daqiqa furtamishani as washington dc timu ware boda sa tokuf daqiqa furtamishan ta ejira geffato ta kenya qopi tanu tichu kenya dura walle ada jila kanani sina fera ittim bohara
Barinaga warabarinaga alaworinaga warraforinaga herinaga hedinaga aladalchinaga alaforminaga alaworinaga gornaga ya kawakinaga nugu ollanaga ollebullanaga wagerobe aladambarago neno mergete okolego aga wagenugu ornaga ya katisaule nagaya disaule nagaya elemagadi nagaya disanaga ya panega geni olega bijai karramijai Tana meja eje
አቡ ዘለቀ ወለይ ሳከናብ ጉዳን ገለቶም ሳደደገፈቶ ተከኛ ከደጋጅርተንስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ኮፒ ፈያ ኡኩሚ ሱካራ ማሊ ሜኦ ጌሰኑ ፋሶፍ ሲሳ ጀዱ አስ ካሊፎርኒያ ራ ጫላ ጉቱ አማንዱራ ዋየ ኡኩባ ukarat ogesi adda professor jamal abdul qadir finfinne rade bibnuf kenani turan yallane to asofsise ukumni sukara mali kajeruf debi kenun jalqabu
sukar glucose jedamu iga kesatte sirri male araba yetu yechu enne jolle qabut dur insulin dependent kan jedamu ture amma type 1 diabetes jedamu insulin kenu rane garu tinora kisanta babaf hada አከማርፌ ዳወራናኑ በርሲሰኒ ኛታ ንስ ትሰተኮ ተኮ ጎቹራኒ ሱኳረሰና ስቪገልቹን ደንዳ ንከነው ጉዳሙ ታይፕ 2 ዳያቢቲስ ጀራማ
ነምን ዱኩባ ሱኳራን ቀበም መለቶ ማሊ አገርሲሳ
ንጆሉማት ቀቡ አሉ መጀል ቀቡ ሰና ዴቡ ባይየ ትፊዳ ፍንጫን ትባያታ ደደቢ ኡከና ትፊዳ ፍንጃን ከሰትስ ሊጋ ከሰትስ ወይላለሜ ስኳር እሱ ባየውል ባውንሳ ቢኩን ደንዳማ እኔ ቱሬም ሞዱፉ ናምኒ የሮ ዳይሮን አክሚ ብረዴ ሜ ስኳር ሳይውላ ለሜ ስኳር እሱን ቀልቢ ዳኑል ባውንሳ እንቢካ አልቶ ኮቶኩ ዴቡ ፋቱ ቲንፊዲን ፍንጃን ቱቲን ባይስቲን ገረብራቲን ደደብስ ቱቲን ፍዲን ስኳር እሱ ኔቱን ቤክሲን ባይ ኦል ባውን ደንዳማ kanaf namni fayyata usati dukumni akkar diran jirebe kudafe amaru kusatu tun egin yot innase wogga wogga danal tukku alanni hakim biredemu umri salalu ran fayyimni sakanan do akannita e korachurane diga ke satis wambrat silalu ran akkaram be kamundan damajechu
Iben sukara kun ijolle qabunsa heddu na marakkisa sababinsas maatini ijolle kana nyaata tokko tokkorra dowu indandawu ijolleen indidu kanaaf mal gorsitu
nyaata kana ta santuqina ijdechu tun daine amma jarri nyaata no sirida nakka programi tokko nyaata no fi isa wajjin mo yotinnaade guyya tokko ti alala mo koricha sana marfe kanu barbaachisa kana caalas kanu yero barbaachisu jira garo ofsuud af versisuudani jolles qalbina namansisuun indandama
insulinin qaama keessa jiraachuun irra ture kun maaliif dhabama
waan dibeen akkana fidu baayyeedha tokko seelota insulinii bukkisiisan kana kan balleessu jira inni dhukkubni ijoollummaatti dhufu sanafa seelonni garri caalan hin badu jechuudha kanaaf insulinin dhagna keessatti baayyee hirrata kanaaf sukkaarri olbaa jechuudha inni lammaffaan immoo ala uumamu hoji insulinitti daangaan itti uumama jechuudha dhagna keessatti booddee immoo turee turee insulinin qalbiidhaan hirrataa deema jechuudha namoonni fuuldin itti baayyatu faani dhukkuba sukkaaraa isa lammaffaadhaani qabamuu hin danda'u isa duwwaatu hin ta'in kan dhukkuba kanatti fidu gartokkoon immoo fuuldinni baayyachuu isaas ta'uun isaan beekama
dhukkuba sukkaaraa kana maaliin wal'aanuu hin danda'ama ree
nyaata fayyuma cimsu furdina faa akka namatti hin baayyanne nyaataan ofirraa ittisuu hin danda'ama eeyyanni mul'ate booda immoo qorichaaf nyaataan sukkaara sana sirrii galchuun hin danda'ama
qorichi gosa dhukkuba sukkaaraa hundumaaf kennamu tokkodha
gara caalu ijoollummaatti kan jalqabu insulin kan jedhamu duwwaa marfeedhaan kennuudhaan sukkaara sana sirrii galchuu danda'ama malee wanti biraa gara qorichaatiin kan gargaaru hin jiru inni lammaffaan immoo umriin namaa eegaa waggaa 55 yookaan 40 akkan eega caalee booddee kan dhufu inni ala jalqabu yoo beekame nyaataa fi sochii qaamaa pirogiraamiidhaan hojjechuudhaani sukkaara sana sirrii galchuu hin danda'ama. Isatti dabalanii qorichi garagaraa jira kan afaaniin fudhatamu yoo cibee immoo ture insulinii hin barbaachisaa ta'a iddoo sanas ga'uu hin danda'a.
Inni yeroo ulfaa nama qabu maal jedhama Proofeesar Jamaal?
Gestational diabetes jedhama dahuudhaan kan deebee baduu jira garuu warra sukkaara akkanaatiin qabamu keessa gartokkeen jira waggoota ture sukkaarri itti deebi'uu hin danda'a.
Namni dhukkuba kanaan qabame tokko tokko yoo hin nyaatiin ture in kufa kun maaliif ta'a Proofeesar Jamaal?
Qoricha sukkaaraa fudhachaa nyaata yoo tursiise sukkaari sun gulukoosiin sammuu isaa ga'u baay'ee hirrachuudhaani sammuun isaa hojii isaa dogoggore jechuudha. Kanaaf kufuu hin danda'a wanta akka kanaa yoo beekame immoo woyyeessuudhaaf sukkaara yeroo sanatti kennuu barbaachisa jechuudha. Qorichaan sukkaara sana sirreessuun hin danda'ama malee. Dhukkubni sukkaaraa nama tokko eegaa al tokko qabe kan fayyisee dhagna keessaa dhukkuba sana balleessu hin jiru.
Furdinni dhukkuba sukkaaraatti hidhata qabaa Proofeesar Jamaal?
Insulinii keessaa fixaa jechuun danda'ama qalbiidhaan insulinii keessaa dhuma maalii fi furdinni kan dhufattamee jedhame namni waan akka coomaa yookaan dhadhaa nyaata akkanaa baay'isu yookaan immoo nyaata akka sukkaaraa yookaan yoo mi'aawu kan baay'isu garri caalu. Akkuma dhagna galiin kan hojiirran oolle garri caalu coomatti geeddarama nyaata keessaas immoo coomni faan dhadhaa faanis cooma dhagnaa ta'a jechuudha coomni akkanaa immoo iddoo halleetti tuulamuunaa fi insulinii baay'ee barbaachisa kanaaf egaa dhagna keessaa hirrataa deema jechuudha maaliif insulinii baay'ee barbaachisu gatii ta'ee fi namni tokko tokko immoo amma barbaachisu. Waggaa baay'eedhaaf argachuu hin danda'u jechuudha.
Namni dhukkuba sukkaaraan qabame tokko tokko ni huqqata. Maaliif kun ta'a?
Turee kuisuu hin danda'u. Maaliif dhagni namaa sukkaaraan fayyadamuu yoo hin dandeenye dhiiga keessatti sukkaari kun hin baay'ata higa keessa ammoo gaafiin caaniin gadi ba'a jechuudha. Sukkaara duwwaatuun ta'een foonis sukkaaratti geeddarama. Coobniin dhagna keessa jirus irra taa deema jechuudha. Kanaaf yeroodhaan beekamee qoricha fudhachuu yoo hin jalqabne turee kanatti fiduu hin danda'a.
Piroofeesar Jamaal, asirratti namoonni dhukkuba kanaan qabaman sababii ta'een qaamni isaanii yoo madaa'e madaan sun hin fayyu maaliif?
Dadhabbii dhagnaatu jira ka. Dadhabbiin kun waan hundumaa dadhabsiisa jechuudha dhagna keessa. Sukkaarri dhagna keessa yoo baay'ate madaanis fayyuu kan hin dandeenye resistance kan jedhamu jira. Innis hin dadhaba jechuudha. Sukkaarri dhagna keessatti yoo baay'ate waan hundumtu dhagna keessatti dadhabaa deema jechuudha.
Dhukkuba sukkaaraa adda kan taasisu nyaata yoo hanqisan nama dhukkuba, nyaata yoo baay'isanis nama dhukkuba. Kanaaf akka ogeessa fayyaatti maal gorsitu Piroofeesar Jamaal?
Nyaata baay'isuun rakkoo kan fidu wanti nyaatamu garri caalu sukkaaratti geeddaramu. Kanaaf yeroo gabaabaatti namni baay'ee yoo nyaate wanti sukkaaratti geeddaramu sun hundumtu garri caalu dhagni ittiin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf fincaaniin dhagna keessaa bada. Gara biraatiin immoo qoricha sukkaaraa fudhachaa waan hamma barbaachisu yoo hin nyaanne sukkaarri dhiiga keessaa baay'ee hir'ata jechuudha. Kanaaf dadhabbii itti fida. Gara caalummaa wanta akka sammuufaa gulukoosiidhaan waan hunda caalaa kan fayyadamu gulukoosiin sun dhiiga keessaa yoo baay'ee hir'ate sammuun egaa waan ittiin fayyadamu hin dhaba jechuudha. Kanaaf dadhabbii fi deeme immoo yeroo gabaabaatti maaf wallaalu geessuu hin danda'a jechuudha.
Asirratti Piroofeesar Jamaal, dhukkubi sukkaaraa warrarraa gara dhalaatti hin darbaa?
Sanyiidhaan wanti darbu jira. Garuu isa duwwaatu hin ta'in wanti namni nyaatu kan itti jiraatanu sochii qaamaa fa'a baay'ee hir'isuun nyaata nama furdisu duwwaa nyaachuudhaan furdinni fa'aatti baay'ataa ala deemu inni itti dabalameeti jechuudha kan dhukkuba sukkaaraa fiduu danda'u. Waan tokko beekuu kan barbaachisu sukkaarri ni lammaffaani. Dhiibba dhiigaa wajjin kolesterool lipid kan jedhamus dhiiga keessatti wajjiniin jiraachuu danda'a. Kanaaf dhukkubni sadeen al tokko tokko wajjiniin argamu.
Egaa dhuma marii keenya irratti Piroofeesar Jamaal, dhukkuba sukkaaraa laalchisee gorsi kennitan yoo jiraate?
Dhukkubaan akka hin qabamne beekumsa fayyummaa jaraa hundumtu cimsuu barbaachisa. Yeroo barbaadan waan barbaadan dhuguu waan barbaadan amma barbaadan nyaachuu tun ta'in tokko tokko baay'eedhaan fudhachuun akka gargaaru tokko tokko immoo ituun baay'isan fudhachuun akka barbaachisu sarratti immoo ituun dhukkubsatiin nagummaadhaan ala jiranu deemanii ilaalamu akka barbaachisu beekutu irra jira.
Piroofeesar Jamaal Abdul Qaadir ibsanuuf kennaniif obbo Galaanaa Guutuu immoo hirmaannaa isaaniif guddaa galatoomsan.
Ayyala mata oduurri deebiisan itti himaa pirezidaantooti Suudaan lamaan warra armaan duratti biyyattii isaanii irratti wal dhabdeetiin mari'achaa ba'an fixachuu fi Finfinneetti marii taa'uuf qophaa'uu jiran akka gabaasii Maartaa Vaandar Wolf Finfinneen wargiteettutti. Bulchootii tuniin pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Saalvaa Kiirii fi pirezidaantiin Suudaan Omar Albaashiir jechuu marii barana tana walirratti walii galan fakkaatan. Namni musliimaa fiilmii maqaa Nabii Mohaammed balleessuuf ba'ee jedhan irratti dallaanii ammallee hiriirba uummata jira. Mootummaan Suudaan akka namee biyyi taanaa fiilmii sun yuutuubii irra Suudaanitti ilaalle yuutuubii ofirra cufe. Arteessoo mootummaa Somaalee Moqaadishootti bombiin tukkaateetiin nama hedduu fixxee hedduu immoo mammadeessiti. Fulaan bombiin tun keessa tukkaate tokko lafa raadoonii Ruminaa ta'a raadooniin VOA dameen afaan Somaalee achi keessaa dabartu. Itti aanaan ministeera haajaala Ameerikaa Wiiliyaam Baarns balaa hojjettoota Ameerikaa dhiyootaan Liibiyaa Bengaaziitti fixirratti bulchoota Liibiyaatiin wal mari'achuuf achi dabre buraan tan malee illee yaadannoo ambaasaaddera Ameerikaatiif hojjettoota Ameerikaa sadeen biyyi sunitti fixaniif qophaa'e irrallee argamuuf miilota isaanii waliin achi dabranii mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,577 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.